Manatsikanyara batu kulasi tukuvavin luatin ni vovozo watu andu izau. Mahita madilana milu tetena la tamfifiana farantioni guvernementa americana miantun sini amari ula na misi ar miantun guvernementa yankyu anadiadi ni mumban tifa tumumbana nam. Tsara mivoaka bary teto Madagasikara tamin'ity taona ity ny tombo valo isan-jato izany raha mitaha tamin'ny taon-dasa manohitra amin'ny asa tao ampitomboana mivoaka bary ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana hoy ny ministra Ramifson Arfidy. No faritana io eo anelanelany 12 desambra hatramin'ny 25 janoary 2024 sy 2024 avy eo kosa ny anombo antaom-pianarana 3 2024 sy 4 2024 ho an'ireo oniversite misa enina eto Madagasikara sy ny IST misa telo manerana ny Nosy. Ny any ivelany totoafany zay rabombany tariky israeliana any Gaza nanomboka ho maly maraina ary mitohy androany sabotsy. Mahatratra 7800 ny samy palestiniana maty tao anatiny 24 ora monja. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona mikro manolotra ny vaovao. Ny tontolo politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Makasitraka amin'ny vahoaka malagasy nampiasa ny zoma olom-pirenena sy ny zony ara-politika nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena nataony 6 novambra lasa teo Etazonia araka ny fanambarana nataon'andriamatoa Matthew Miller mpitondra teniny departemanta mpanjakana amerikana. Voaray ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny mivoaka mpifidianana nataon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana manamafy ny fahalaniny ny filoha Andry Rajoelina hoy izy ireo. Manamafy ny fahavononany hiariasa amin'ny filoha voafidy Andry Rajoelina ny governemanta ary ny vahoaka malagasy ho fampandrosoana ny firenena sy ho fampanajana ny zo fototra ho amin'ny tsirairay i Etazonia. Makasitraka ny governemanta sy ny vahoaka malagasy niatoka androm-pifidianana ny lamina sy itony tamin'ny faritra maro teto amin'ny Nosy. Na izany aza nefa niteraka aia tokony arenina ny zotram-pifidianana ho fiatohana ny filaminana sy noavy ny firenena hoy ny amerikana. Maro iropiantsehatra na olom-pirenena nampanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana sy iraisam-pirenena nahatsikaritra tsy fahatomombanana samihafa nandritra ny zotram-pifidianana. Ankoatr'izay, maro amin'ireo sosokevitra fanatsarana ny zotram-pifidianana naroso taorian'ireo fifidianana nataony taona 8 sy 7 no mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Miantso ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seny i Etazonia mba hamaro ireo olan'ireo ho ary miantso ihany koa ny governemanta malagasy hanadiady amin'ny atsipiriany ireo tsy fahatomombanana sy ireo voalaza fa osoka ka iroso amin'ireo fanavoazan-davitra samihafa navoatran'ireo mpanaramaso ny fifidianana malagasy sy iraisam-pirenena ary ijery akaiky ireo filanina sy fanirin'ny olom-pirenena ao Madagasikara. Mangataka amin'ny Madagasikara i Etazonia mba aneo fahavononana trany anaja ny zotra demokratika ny lalam-pandrenana sy ny tany tandalàna. Miantso ihany koa ny governemanta malagasy ampitombo ny fahatokisa amin'ny vahoaka ireo rafim-panjakana ao aminy sy hiantoka ny fahamarinan'ireo fifidianana ho avy. Manameloka ny herisetra amin'ny endriny rehetra ary miantso ny vahoaka malagasy hitondra ireo fitarainana mahakasika amin'ny fifidianana manoloana ireo rafim-pitsarana mahefa eto Madagasikara i Etazonia. Fa filoham-panjakana voalohany ny arahaba an'andriamatoa Andry Rajoelina nohony navoafidy azy hitondra mitany sy mifanjakana nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 6 novambra lasa teo ny filoha Ivoriana Alassane Ouattara. Manamafy ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy sy ny filoha malagasy izao navoafidy anao izao hoy ny filoha Ivoriana Alassane Ouattara. Vonona anamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara i Côte d'Ivoire araka ny afatra nampitain'andriamatoa Alassane Ouattara. Momba izay fahalaniny ny filoha Andry Rajoelina hitondra indray ny tany sy ny fanjakana izay dia misokatra amin'izay te hiaraha-miasa aminizy mba hanasoavana ny vahoaka malagasy. Isy ho izy ny ekipa vaovao andrafitra ny governemanta ho avy eo hanamafisana amin'ny asa tsara efa vita. Isy ihany koa ny fanovana tao amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta saingy ireo ministra na vita vokatra tsara kosa dia mbola ho tazonina trany araka ny fanambarana andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny omaly. Andasana amin'ny filohan'ny Rajoelina amin'izao nahavoafidy azy ho filohan'ny repoblika izao moa ny fijerena ny lafo maolina ny fananganan'ny orinasa ary ny fametrahana ny fitondrana tsaratatana raha aminambara ampikambana amin'ny bureau politika TGV Mapar. Mino andriamatoa Augustin andriamananoro fa tsy maintsy mandroso Madagasikara ao anatin'ny dimy taona hitantana amin'ny filohan'ny Rajoelina. Andriamatoa Augustin andriamananoro avy amin'ny TGV Mapar.
Ninina olo tenenina ny zavatra misy a izay fanambara ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia mazava voafidy mahoaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa satria fandresen'ny demokrasia, fandresen'ny vahoaka malagasy izay naneho ankalalana ny safidiny a ny hitantana hitantsiny firenena anatin'ny fiampotoana izay voafetraky ny lalam-pandrenana. Misaotra ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Misaotra ihany koa ny seny indrindra. Misaotra ireo maro be ny tondra ampo sy ambavaka ny fiainan'ny firenena ary nanosa vatso ihany koa ny kandelara fahatelo izay voafity ho filoham-pirenena ankehitriny. Andry Rajoelina ao anatin'ny vanim-potoana faharoa zany a raha amin'ny lalam-pandrenana no jerentsika ahafahandray mamita sy manoy izay ho ezaka efa natombony tamin'ny vanim-potoana nitondrany voalohany. Ampahatratsika ihany koa zany a manatratra ny vina sy ny tanjona amin'ny tondro zotra izay napetrany dia Madagasikara tsy maintsy mandroso ao anatin'ny fametrahana ireo ka hoe andro telo ny fampandrosoana dia ny olomelona ny industrialisation zany ary indrindra ny fanjakana tsaratatana dia ifanometana antsika amin'ny filoham-pirenena mifanatantarana zany vina rehetra izany. Ninina oresahana sy hotenenina afaka milaza ndray zay ny maha-demokrasia malalaka mifanekevitra fa ny zavatra tsy azotsika ny avina tiana sina dia nivoaka izay ny didy tsy azo valozana dia ny fanambarana amin'ny fomba manetrietrika tantan'izao fitsarana izao fa dia lany amin'ny salanisa 850 ny filoha Andry Rajoelina anatin'ny fidinana voalohany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika voafaritry ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ho ati-pahavaratra ny volana desambra hatramin'ny volana febroary 2024 ho avy izao. Vinavinaina ho tsy ampy raha hoanina amin'ny tokony ho izy ny rotsakorana any avaratry ny faritra tsy marefana Mahatsiatrambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana sy ny faritra Nosy any Irany Atsinana amin'ny faritra Androy. Somary ho latsaka kosa izany raha hoanina amin'ny tokony ho izy ny rotsakorana amin'ny ilany andefan'ny Nosy ahitana ny Sofia, Betsiboka, Meleky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, ny tapany andefa amin'ny faritra Analamanga, ny faritra Amoromanisy Menabe, ny tendrony andefana sy ny ilany atsimo faritra Tsimarefana ary ny tapany andefa amin'ny faritra Nosy sy Androy. Ifanaraka na anatomby eo no amin'ny tokony ho izy izany ho an'ny faritra hafa rehetra, momba ny maripany indray moa dia afana no amin'ny tokony ho izy izany saingy manerana ny Nosy afa-tsy amin'ny tapany andefa amin'ny faritra Moromany, Mahatsiatrambony, Iorombe, ny tapany atsimo faritra Vatovavy, ny faritra Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Anosy sy Androy. Iatohany fahavokaran'ny fambolena moa ny fahampiny ny rotsakorana tsara amin'ny vokabary teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity ny tombo 800 ny tahapamokarana raha hoanina tamin'ny taondasa ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide. Itoy hatramin'ny ezaka taon'ny ministera amin'ny fampitomboana ny vokatra ahafahana manatratra ny fahavitatena arabary. Nisy akony tamin'ny fiakaran'ny vokatra mitetikasa notohana mpamatsy volo nanampy bizaka ihany koa ny fahatsaran'ny rotsakorana ka nampiakatra mivokatra tamin'ny faritra maro samihafa teto amin'ny Nosy ho iatrany ny ministra Ramilson Arfide.
Nisy fiantraikany zany tamin'ny rahantaona lasa teo andeha fantatra fa ny ena ny fanafarantsika maro satria miakatra ny vokabary tsika koa ny azo atao hoe efa miakatra ilay vokatra any amin'ireo sopotra teknika famokarana efa miakatra be ihany koa ny tantsaha tena isaorana betraka amin'izay satria na miasa mafy atsika teknisiana ireo tantsaha ireo a nandray ny ireo fanapahana ariana ny aitao dia napiakatra ny izay fahaizamanao sy famokaran'izay raha tsy miresaka tsika afatry ny ireo sompotra lehibe anakiroa Sofia zao dite na nyaka tabe ni vukabari na nyani aloto kuni akata na teo aramure ni wini isi favuaza ndire ni rawari na mni topa mkara ntalilua ni vukabari sati teo yankuni fanuana fandakana mbewana pamukara arakzetata.
Isi akotreni tetikasa lebeo taterana amni fata pamukabar bindi ndi tumadigesikara ampuru burubuna izai vukabar zai huyatani ni ministara Milson Arfit.
Roo subtrana kuru lebeo alota mangursi Sofia tia nanukana na tetikasa kwa havana bena krai zai machatani mni zatu tapchisa dolara ni amin'ny lalana hoe tetikasa ri plus izay tena hoe hiasa ao amin'ny alohatra mangory Sofia izay atao hoe ambony indrindra ny famokarana ny tiako ambara fotsiny dia hoe atsy amintsika tia Madagasikara ny vitsy ny faritra tsy mamokatra indro anatin'ny taona Sofia zany indro anatin'ny taona ny any faritry Mielaka sy Menabe ireny afaka manao an'izany.
Na de teo aza ny fitombony ny vokabary valo isanjato tamin'ity taona ity, mbola manafatra vary anapiana amin'ny vokatra tsy ampy eto amintsika aloha isika, misy ny ezaka iarahana ministeran'ny indostria sy mivarotra momizany hoiatrany ny ministra Milson Arfit.
Raha miresaka amin'ireo taontsika hoe mpiara-minantoka sy ireo mpisehatrytsika de fantatra fa mbola misy ny tahirom-bary any amin'ireo magazin stockage maro eto amintsika, fa tsy maintsy mijery sady efa mijery sady miaraka ministeran'ny indostria sy ny varotrotsika hoe firy ny mety tokony ho ampiana amin'ireo tahirireo mba ampilamina tsara ny fiainany malagasy indrindra amin'izao faraparan'ny taona hatrehana fety zao.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana raha Milson Arfidy izay narahantsika teo izay fa mahakasika amin'ny vondron'olona maro eny ambanivohitra kosa ny fanolehana ny fanararoatra tokony hositrahany vokatry ny fahantrana araka ny fanadiadiana nataon'ny instat asiany mpiara-miomanantoka aminy. Fanadiadiana nampitondraina ny lohateny hoe iza no anjorombala eto Madagasikara. Ho aminy ny antanan-dehibe ireo olona tsy manana fahalalana fototra no tena iaran'izay fahantrana izay, indrindra fa ho an'ireo tokantrano misy vehivavy loham-pianakaviana. Miaina anaty fahantrana avokoa ny 580 isanjato mihitsy ireo. Ho amin'ny ankizy latsaky ny 10 taona monina eny ambanivohitra saika miaina anatin'ny tsy fisotrana ny fanararoatra tokony ainany ny ankamaroan'izy ireo, indrindra fa ho an'ireo manana ray aman-dreny tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ho amin'ny antanan-dehibe kosa ireo ankizy ateraky ny loham-pianakaviana tsy nandia fianarana no iaran'izay ka ny 550 isanjato mihitsy ireo no miaina amin'izay fahantrana izay. Tsy mitovy ny tahan'ny fahantrana ho an'eny ambanivohitra sy ny antanan-dehibe araka ny fanadihadiana. 8 isanjato izany ho an'eny antanan-dehibe raha toa ka 8 isanjato ho amin'eny ambanivohitra. Samihafa ihany koa ny toejavatra iaina amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy. Ilaina amin'ny fanapaha-kevitra eny fotomo ny vokatry ny fanadihadiana ho ny talen jeneraly ny instat Ndemitsara Tarjon.
Le même moi ni ao anatin'ny stratégie nationale de développement de la statistique zany dia misy aspect efa tsy maintsy jerena zany ao anatin'izay. Voalohany aloha ny hoe outil hoe inona ny outil ampiasaina zany ahafahana manao collecte na donnée zany any amina faritra manerana ny Madagasikara zany anatsarana ny fandraisanam-pahakevitra ananan'ireo autorité statistique zany any amin'ireny toerana ireny. Dia ihany koa faharoa koa dia ny aspect faharoa dia ny eo ihany koa désagrégation hoe rehefa manao statistika zany zay dia mila ny désagrégation par sexe par age ireny zany dia tokony obligatoire zany reny dia tsy maintsy any aminatin'ny stratégie zany zay moa zany efa mieritreritra zany soa ny anao plan statistique sectoriel momba ny genre dia efa misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny zareo any amin'ny handicap international sy fiaraha-miasa hafa ireny zany mba hahafahana mampiditra ny questionnaire any anatin'ireny ireny any paska ny handicap any anatin'ny questionnaire ireny. Dia ny izay zany no azo resahana zany hoe mbola ambony ilay facteur dia mbola ambony zany exclusion risque d'exclusion zany eto Madagasikara. Dia ny éducation moa no tena resahana hoe tsy maintsy foana zany miaingitsika amin'ny ny resaka fanatsarana ny éducation na en terme na nombre zany na en terme na qualité fa ny politika ihany koa dia tokony cohérent amin'ny coordination izay atao zany.
Ny tontolo ny fampianarana ambony voafaritra ho eo anelanelany 12 desambra hatramin'ny 15 janoary 24 sy 28 avy zao no anomboany taom-pianarana 13 sy 28 24 sy 28 ho an'ireo oniversite enina sy ny fitoerana ambony ho amin'ny teknôlôjia na ny IST 3 manerana ny nosy. Natao io elanelam-potoana fidirana io mba hahafahan'ny sajokajiny sy ny ambaratonga ampampianarana mandamina sy mandrindra ny fidiram-pianatra ao aminy. Firana hatramin'ny 15 marsa kosa ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra taona voalohany hatramin'ny master. Momba ny ecole doctorale indray dia ny 15 janoary hatramin'ny 15 febroary 24 sy 28 ny fidirana. Nivoatra tamin'ny fivoriany ny filohan'ny oniversite no tanterahana teny fiadanana tamin'ity herinandro ity ny momba izay andinindiny ny fidiran'ny oniversite mpanjakana izay. Fivoriana nandinihana sy nanapahana ny tontolo ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Skara notaria ministra mifampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa profesora Asumako Elia Beatrice natrehan'ireo filohan'ny oniversite enina sy ny talie generalyny IST manerana nosy ireo talie amin'ny ecole doctorale sy ny sojabe ary ny filohan'ny sampampianarana samihafa. Entanina mpianatra rehetra anatona ny sampampianarana sy ny oniversite ary ny IST misy azy avy na ijery ireo petadrindrina na anaraka ihany ko ny pejin'ny oniversite sy ny sampampianarana izay misy amin'ny fanampiam-baovao. Feno 57 taona omaly voalohan'ny volana desambra ny vekan'ny diosezy amin'ny faravangana Monseigneur Gaetano Di Piero mitatitra ny vaovao Elson Vincent Radio Lacam.
Efa nametraka ny taratasy fialany tsy ho vekan'ny faravangana tany amin'ny paparay masina François ny vika amin'izao fahadi amin'ny 70 taonany izao araka ny lalàn'ny fiangonana fa mbola nitazonin'ny papa anohy ny asa mahaivika azy eto amin'ny diosezy ny faravangana.
Mametraka ny misiona ao satria izany lalàna nisy an'ny fiangonana katolika feno 57 taona ny eveka tsy maintsy mametraka fialana tamin'ny papa. Ny papa efa nandray ny taratasiko zao ny valiny izay nataony efa hitako ny taratasinao efa nandinika aho raisiko ny fialanao hamiangavy anao ao mba nivola ijanonany anao matra mandrapa de ny paparay masiko no manapaka mandiky izany ny tena niezakao mba naiky ny papa mba mpiely ny fampianana ny papa anyfany ny tenaka izany miezaka izay nataoko.
Elson Vincent andrizakaina ho an'ny RDB.
Ijanona any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny atrany isika manampy ny ray aman-dreny ahafahany zanany manao fahalalana ny fanomezana sakafo azy ireo any an-tsekoly na ny fisin'ny kantina skolaire. Isany misitraka izany ireo EPP ao amin'ny komine ambanivohitra Amporoforo distrika amin'ny farafangana faritra atsimo atsinanana. Nisiny ny fiovana mahatra amin'ny sakafo mitondra otrikena mahavenona ho an'ny ankizy any an-tsekoly no tanjona amin'izany. Ny ao atsimo atsinanana izay isan'ny anjadiny tsy fanjaritsa sakafo ambony ho amin'ny zaza latsaka ny 5 taona noho ny antony maro fa isan'ny lehibe indrindra ny fiovan'ny toetrandro ny fahaseranana tsy fisiana asa mendrika ho an'ny ray aman-dreny. Manampy trotraka ihany koa ny tsy fampiny ny fotodravitrasa fidiovana sy fahadiovana. Nanomboka tamin'ny taona 2020 no nisitraka famatsinana sakafo ho an'ny mpianatra amin'ny EPP ao Amporoforo. EPP misy mpianatra 80 mahery samyny mpampianatra miisa 10. Manampy fanazavana amin'ny italiany Randriamampionina Théophile.
Le sakafo zany voasin'ny pamma de misy ny vary de misy ny voamaina dia ambadikin'izay de mbola manome vola koa zany ireo atao volana laoka atao volana roa. Ny fatrany zany zaza raiky zany 140 gramme de zay zany le vary de ny voamaina zany 30 gramme zaza anankiray ary ny menaka zany 10 gramma zaza raiky. Fizarana anazy zany a isaka 3 mois zany par trimestre zany ireo mandefa mandefa izy amin'ny trimestre voalohany a, de lany igny de mampiditry koa izy amin'ny faharoa, de mamaragna anazy izy amin'ny fahatelo mandritra an'le tampianarana zany. Sisy fizanonana fa mitohy tena misitraka daholo zany manomboko préscolaire jusqu'à T5.
Mandrindra Marolafy amin'izay ady amin'ny tsy fanjaritsakafo ao atsimo atsinanan'izay moa ny ofisy pirenena ho amin'ny fanjaritsakafo na ny ONN amin'ny alalan'ny ofisy paritra ho an'ny fanjaritsakafo na ny ORM. Isan'izany ny fahazahoan'ny mpianatra sakafo an-tsekoly toy izao izay ahitana vokany onitali amin'ny PP ao Amporoforo raha Andriamampionina Teofily Latrany.
Ny tombo zany le isan'ny mpianatry de ny akatsy indray koa le faripahaizan'ny mpianatry zany noho ny fisian'ny sakafo, satria lasa miverinindreo zany hay etoa mianatra maraina de mianatra tolakandro. Nanomboka tamin'ny 2020 aloha de mitombo fe zay zany le tahampahafahana. Raha folo ny afaka amitsy zany ohatra de miakatra 200 izy amin'ny taona manaraka, de ohatran'izay zany miakatra zany le tahampahafahana zany.
Manodidina ny 2 kilometatra miala ny EPP moa ny toeram-ponena mpianatra misy aza hatrany amin'ny 5 kilometatra manodidina. Mitondra vokatsoa ny fisian'ny kantina skolaira ony bentanana ao Amporoforo Zafity.
Manova de manova ny fiampiainan'olona zany, satria amin'izao sy misaha mitombo le effectif ny mpianatra, ary le fisoanan-darany sy misy zany, satria misakafo ny zanak'zareo afaka magnano activité hafa ny ray aman-dreny, sy mila magnatratra an'le ora fodian'ny mpianatra sy le fidirany fa misakafo agnamin'ny kantine zany. Ary sekoly maromaro moa agnamin'ny 13 agny amin'ny 20 nefa misy kantine skolaira zany aty aminay, de mandeha zany ny fiainan'olo, afaka miasa izy, afaka mitady vola izy, afaka mitsakaraka zeroa, satria ny zanany zany misakafo agnamin'ny sekoly.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Totoafo ny jerabomba mitafika israeliana any Gaza nanomboko malimaraina ary nitohy androany sabotsy. Mahatratra 70 ny isan'ny palestiniana maty tao anatin'ny 24 ramonjy. Efa nanambara moa ny any Israela fa miamafy izay fanafihan'izay hatramin'ny mba hahafahan'ny Hamasa milavolefina. Efa 5,000 israeliana ny isan'ny maty tao Gaza hatramin'ny 7 oktobra nanomboan'ny fanafihana. Ny 5,000 mahery amin'ireo maty ireo moa dia ankizy avokoa. Ho an'ny israeliana kosa 200 ny isan'ny maty. Misa 100 ireo takalonaina navotsitry ny Hamas palestiniana nandritra ny 7 ny tsara amin'ny ady. 80 israeliana ary 40 teratany vahiny hafa. Mbola misy takalonaina 30 voazona any Gaza ho ny israeliana. Misa 72 kosa ny voafonja palestiniana navotsitry ny israeliana nandritra izay fotoana izay. Naneho ny alahelony amin'izao fiverena amin'ny fanafihan'izao indray moa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres, nilaza ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa tsy hamaolana amin'ny fikatsahana vaaolana izao fiverena amin'ny fanafihana any Gaza izao. Firenena 20 mandray anjara amin'ny COP28 taterahana amin'ny Dubai no mitaky ny ampitomboana ho avy telo eny ny famokarana ny angovo nokliary hatramin'ny taona 58. Isan'ireo firenen'ireo moa i La Frantsa. Fanambarana nataon'andriamatoa John Kerry iraky ny Amerikana momba ny toetr'andro mandray anjara amin'izay fihaonana taterahana amin'ny Dubai izay. Izany no atao dia mba hahafahana mampihena amin'ny fampiasana ny angovo ambamin'ny tany toy ny aritany, ny solotany ary ny entona fandrehatra. Ny fatohan'ny adihevitra nandritra ny andro faharoan'ny COP28 moa omaly ny momba ny angovo avy any ambamin'ny tany toy ny solotany, ny aritany ary ny entona fandrehatra araka ny nambara teo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ny fitora sasany ariva anolorana ny tsiambaovao nysongadina nandritra ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.